Agur bertsozale! Ondo etorri bada Pollo Irratzaiora bertsoaren bertso izpide eta ardatz duen irratzaiora alegia. Bilboiri irratian ari gara 96.0 FM-an eta interneten bidez ere intzunga gaitu zuera podcast delako formatoan bilboiria.eus webunean. Dira ba, beste aste betean bildu gara mailaren bueltan eta mikrofono aurrean dugularik honen Xabier Lauzurika Apolo, ondo etorri!
Bai, eskerrik asko eta hor prest, jenteari inbidia sartzeko bertsoaren bitartez, baina orain jakin beza baita zerak, entzuleak, txakolin fresko edaten ari garela eta sardina jaztatzen.
Eta on Josu Zabala soin teknikari lanetan dugu gaurkoan ere, kaixo Josu! Eta Nineu Erlantzi barguren goitia gaurkoan bada, aurreko asteetan lez, bertzoaren mundu marabilloso magikoan murgilduko gara. Eta zelan ez, arek ekarritako notiziarek presiatuenak ere, zeuen ganatuko dizuegu. Gaurkoan, zila ba, izango dugu izpide eta horretan jardungo dugu aurreneko eta minutu hauetan. Gogoratu bada, zein izan zen garaie edo txapeldun, behingoagatik txapeldun sustraiko lina.
Bai, asmo genuen kiniela, Erlan, zuzte eta jente gehiena gorrera espero zuela, eta honetan ere ba patu, bere betiko patu horretan sartuta ibili zen gure sustrai. Zeren eta buruz burukoa, ba, arzailuz izeneko batekin jokatu behar izan zuen, oraingoan etzen amets izan, baina arzailuzen nola baiteko sama, karga eta gurutzelatza nik uste otorre bizkar gainean daukala.
Tira ba, ondetorri bada gure Pollo Irratzaio honetara eta xila ba, finaleko saioak gozatzeko aukerara.
Naiz ez dakidan aski handia den, zuk guri utzia biltzeko, txato zuretzat doa txapela, goizegi baitzen hiltzeko. Zuri ore eta milesker, bersozale bihotzeko, privilegiatu sentitu bainaiz, berso saio bakoitzeko. Ez baitu txapel beharrik izan, maitatua sentitzeko, maitatua sentitzeko.
Eta horrela ze, eman zion hasiera gerora txapeldun izango zen sustrai kolinak, zapatuko bertzo egun marabilloso, horreri. Gogoratu bada muskildin abiatu zela, silaba txapelketa urriaren lauan, eta bukaera larun batean izan zuela, larun bat honetan hain zuzen ere, non eta Baionako lauga aretoan. Bertan esan bezala, urruinarra txapeldun. Tira Polo, sorpresarik izan alda urtengo silaban?
Ba, ez dut uste, hola norokorrean esan beharko genuke ezetz, ez dala sorpresarik egon. Igandeko finalari dagokionez, horrela, aitzinetik eta esan beharrekoak, eskinen ados ipini, jenteko puruari buruz. Ba, ni uste dut, 1500-1600 bat lagune elkartuko ginela. Orduan, alde horretatik esan, alde batetik eta ez dela finalik eta jendetsuena izan, inundik inora, eta beste alde batetik giroari dagokionez ere bizi izan ditugula iparraldean final beroagoak, nolabait oihu gehiago edo trompeta soinuak edo klarineteak edo nik zer dakipa, baina lengunean nahiko lehor joan izan zen alde horretatik. Eta gero publikoari dagokionez bildu ginenen artean ez dakit, estatistika zehatzak ateratzea nahiko zaila da, horretarako buru belarri jardun beharra baitago, baina Holan, agote pronto eta bakizuan, tragoarekin kanpo partean egoten garen, ogeta retzalia garen, ogeta bar, ba, beti belarria pixka bat ernetu eskero, ba, konturatzen zara, zonako hizkuntza motak entzuten diren. Eta nik esango nuke, euneko hirurogeita hamabostetik gora, hegoaldekoak ginela, bizkaitarrak ugari, ni uste eta espero baino askoz ere gehiago iparraldeko final horretan. Eta horrek, ba, beste reflexio txiki modoko batera garamatza, ez? Orain arteko oso beroak eta oso amultxuak izan dira nolabait iparraldeko kanporaketak, ez? Ba, 200 bat lagun bildu dira horretan. Eta aldiz gero finalerako jente kopuruari dagokionez, ez? Salto eginda, ba, kopuru hori bikoiztu eginda, edo asko jota hirukoiztu. Bizkaian, adibidez, eta konparazioa eginda, pentsa zer gertatuko dan, kanporaketak ere 100 piku 200 lagunera errenditu izan dira, publiko aldetik nabil. Final erdietan ja 1000tik gorako jentia ikusiko dugu eta finalean 3000 eta piku 4000 lagun elkartzeko prest dago zera Miribillako pabelloi hori. Horrek esan nahi du kanporaketetatik 20koiztu egingo dela jente kopurua iparraldean 3koiztu besterik egin esten bitartean, Ba bueno, estadistika hotsa tira. Saioari dagokionez esan behar saio polita izan zela, oso gustora entzun izan genuela orokorrean, ale oso politak joan ziren, aski bapateko saioa izan zen eta bertsolariak bertsolari gisa portatu zirela orokorrean, eta gero nola baita izan, ni nire partetik eta iritsi personala da, hiru maila ikusi zirela, alde batetik Sustraiko Lina beran markatu izan zuena, zehozelan esan, beste guztiekin alderatuta koskatxiki bat ganetik dago eta hori igarri egin zen saioaren zehar. Bigarren horretan Maialen, Odei eta Eneritz Zabaleta kokatu beharko genituzke eta hirugarrenean Sumai eta Ramuntxu Kristi. Eta aipagarria da hizkuntzari dagokionez Sumai Murua eta Ramuntxu Kristi izan zirela gehien bat iparraldeko mintzaira hori erabili izan zutenak. Bueno, guk horrela bizi izan genuen mintzat.
Horratz analizia eta Apolok botatako bota bezala bada, horre izan zen lauga aretoan, kantuan eta taula gainean izan zen zeikotea. Sustraiko Lina esan bezala, txapeldun suertau zen, 816 puntu bilduta eta berakin batera Maialen Arzaio salkatu zen buruz burukora. Haren gantik, 41 puntura salkatu zen gerora. Hirugarren Odei Barroso geratu zen, laugarren Eneritz Zabaleta eta bosgarren da seigarren, esan bezala, Sumai Murua eta Ramuntxu Kristi. Tira, eta salkapena bota eta gero, joan gaitezen behingoan bada, bertzuak entzuteari. Horretan etorri garata, aurreneko ariketan, 8ko nagusian, bat txapeldun entzungo dugu gerora txapeldun zuertauko zen hori, Sustraiko Lina, eta Eneritz Zabaleta 8ko nagusian.
Eneritz eta Sustrai adoptatzeko tanden bikotea zirezte. Haujaren lehen ezagutza egin eta hura anutzirik etxerat itzuliak zirezte. Ondoko itzorduaren bea zaudete.
Lehen pausoan hartu ginuen anoieranzko txartela. Orfanatora urbildu eta aze irrika itzela. Berritze bueltan noala Sustrai, jakin senditzen naizela. Nire den zerbait kendu balute, nire den zerbait azkenik kendu, izan balute bezela. Aurra ezautu ta sentitzen dut nik ordea poz itzela. Pres daude bere jostailuak ta pres dago bere logela. Naiz eta aurra beltz beltza izan, beltza ikatza bezela, dagoeneko iruditzen zait, nere antza baduela. Zure hitzak nik entzun ditut ta, badut argitu beharra. Zuk egazkinan ez ote duzu, sustrai galdua iparra. Guri gertatu zaiguna ere, ez da bate gauza txarra. Tokatu egin zaigulako gaur, anoiko aurbeltz bakarra. Beraz nahastu ote naiz maite, begira begietara, aurra ikusita azkartu zait, emozioz bihotz taupada. Baina maitasun seinale haundi, ta izugarria ara. Lehenago ere esan izan dut, maitasuna itxua da. Ene maitea horretan biek, ados gaude gaur bederen. Ez aserretu ez dizut gehiago, irri merkerik eginen. Azken finean biok umea, etxean nahi dugu hemen. Eta azala zer nahi izanik, ea fite etortzen den. Izan zuria zein izan beltza, neri berdin zait zeharo. Aur txiki batek bihurtzen bainau, ni askoz maiteko rago. Dagoeneko urrengo zita, noiz helduko behan nago. Gure ametsa dagoelako, geroz eta urbilago.
Eta sortziko handitik, sortziko txikirako saltoa egingo dugu, eta bertan, Ostabere sustraiko lina entzungo dugu kantuan, oraingoan Ramuntxu Kristirekin batera. Honakoa osatu zuten, taula gaineko bikotea.
Ramuntxu eta sustrai, permiseko punduen berreskurapen ikastaroan, gertatu zirezte biak, bata bestearen ondoan jahiak zirezte. Ramuntxu, lehen aldia duzu, sustrai zuk aldiz, bosgarrena.
Hemen txe ari gira, puntuak irabazten. Aga postu emanez ez gira nahasten. Bainantzu ikustean, kenkezkatzen iz asten, puntuak nola atxiki ez alda ikasten. Larai, laralai, laralai, ez alda ikasten.
Enintzen sortu listo, bizkorta argia. Ta ez dela ikasten gauza nabaria, ez talferrik gaurkoa, bosgarren aldia, nik betitik izan dut egarri handia. Larai, laralai, laralai, egarri handia.
Toki txarrian naizela, hasi naiz sinesten. Bainan esperantxarik otoi eni ezken. Hementxe ari gira ikasten, ikasten. Ikasi nahi nuke jandarmiak saiesten. Larai, laralai, laralai, jandarmiak saiesten.
Arretaz aditu dut zure gogoeta. Bada toki txarrera, zatoz gaur puñeta, zerbitzuan tragoa eiten dute eta, gure klasea dago jendarmez beteta. Larai, laralai, laralai, jendarmez beteta.
Orai bukatuko da gure ikastaroa, eta jendea kanpora puntuekin doa. Balin bauzu ospatu nahiago goa, zatoz ene etxera badut sagardoa. Larai, lararai, lararai, badut sagardoa.
Zer nolako gombita arian, arian, urrengorako utzi behar dut agian, puntuak sakelean, banoa abian, ea ikusten garen seigarren aldian. Larai, laralai, laralai, seigarren aldian.
Joana Itzaina izan zen gai jartzailea, eta gai jartzaileak berak honako sei hiru puntu jarri zizkion sustrai Kolina Urruñarrari.
Lehen mundu gerlatik mendea pasada.
Mende bat ez aldira amarra markada. Baina atzera botaz gure begirada, frantsestu gintuzten ta oinoa lagara.
bat euskaldun hil zen Frantziaren alde.
Estatuetan dauden izenerik galde, haiek odola eman baitzuten debalde, ta familiak daude haien kutxun gabe.
Gauk bakea lohtzeko lanean gabiltza.
Bake gintza delako euskaldun bizitza, nahiago nuke laister lortuko balitza, ta errespetatzen balitzerri honen itza.
Eta hamarreko txikiko ariketara salto eginda, oraingoan Odei Barroso eta Ramuntxo Kristi entzungo ditugu. Eta aipatzekoa, Odei Barrosori txato saria eskaini ziotela edo eman ziotela bada.
Bai, eman zioten, segurazki merezimenduz, horre dirudien ese kantaerarik eta txukunenari ematen zaion zera, saria da. Orduan ba belarriak ba pizka bat hainfin ez daukaguno, ba ezin horri buruz gauza handirik esan. Segurazki merezimentuz, eskara sartuko horretan. Bai, bai.
Entzuleak erabaki peza eta bertzo hau entzunda. Hamarreko txikian, Odei Barroso eta Ramuntxo, Kristi.
Zuen egian, gehla piztu da. Egiarekiko maitasunez, biek erabaki ezberdinak hartu dituzue. Ramuntxo, atzegira zoaz bizitzerat. Odei, bertan egoitea erabaki duzu.
Gerla hasia zauku, ateetan bultza, bestek bezala ez du, unek ere funtsa. Hemen egoiten zira, armatak hartu txa, nikampora banoa, utzi zapalkuntza, ea ekartzen dudan kanpotik laguntza.
Atxe maiten baduzu bila joan zaite, pixkana bazoazu erritik aparte, zure erabakia ulertu nezake, baina nik izan nahi dut borrokaren parte. Herri hau maite baitut eriotzer arte.
Hartu erabakia ez da berezia, gerla bat bizitzea nok du merezia. Egi hau utziko du ilun itxusia, borroka zaite egin nahi duzun guzia. Egia maite duzu, baina nik bizia.
Hori bai arrazoia, ez da aitzakia, baina utzi digute herri ebakia. Lehen zen osotasun bat, ta orain zatia, zuk lasai hartu zazu, zure erabakia, ta nik babestuko dut zure lubakia.
Biak abiatuko naiz egazkinean, eta zuplantatuko etxai aintzinean. Nahi duzun maneran ahzaitez lanean, gerla hortan parte hartu bakiain izenean. Ea elgartzen garen sartzen naizenean.
Zubazoaz urruti, urrun erri zerri, ea iristen zaizun, ara gure berri. Barnean ta kanpoan, borrokak bineurri, goxo itzuli zaitez, hori da pozgarri, ta itzultzean zurekin bakea ekarri.
Eta bertza zoaioaga aurrera egin zuen eta gerratik gerletara pasagara bada, izan dugu izpide puntuari erantzundeko ariketa horretan gerla, hamarreko txikian ere gerla izan da izpide, egun urte bete baitira bada lehenengo mundu gerraren bukaeratik.
Hasieratik.
Hasieratik, barka, Apolo entziklopedikoa bada, eskerrak, bestela zer gendek gurean. Eta gartzelakoan ere, gai zabala, edo, baina egoera kontuan hartuta, eta taula gainean zirena kontuan hartuta, Apolo,
bai,
jo zuten hortik.
Beste gerla batzuk, gerla zikinak eta barre aipatzeko, galeko dama blonda eta horrelako terminoak eta agertu izan ziren guretako askoz ere hurbilagokoak eta direnak, ez? Baina lehendabiziko mundu gerlari dagokionez, ba bai, horrek gaur egun ja sasoi hartako jenterik ez da geratzen, baina oraindik Ipar Euskal Herriko kanpo santu eta elizetatik eta joaten baldin bagara, bai karagarria da zer nolako zerrendak ikus daitezken, ezta? Herri txikietan, bai 60 hildako hortzaize baten adibidez edo 50 bat arrozan, 50 arroztarren edo 60 hortzaiztarren izenak agertzen dira lapidetan eta bar. Katastrofe handia izan zen, belaunaldi oso bat bertan zera bizia galdu izan zutenen artean, eta ganera badakizu, gerletan gertatzen dena da, normalean 18 eta 25 urtekoak eta galtzen direla edo hiltzen direla. Ez da gero, badirudi, pixka bat umorea jartzen baldin modu asuntua, bigarren mundu gerlarako ikasi izan zutela, zen eta bigarren munduan hildakoen zerrendak askoz ere motzagoa tira, laupabosta gertzen dira bakarrik. Eta gero, ba, bueno, bai, egoerak ematen zuen horretarako aipatu duzun moduan Erlantz gerlazikinak eta, bueno, 80. hamarkadako kontu eta historia ilun modoko horiek aipatzeko ere, bai.
Eta honaz bada, Sustraie Kolinak gartzelako gaian kantatutakoa.
Lehen aldikotz entzun duzu zure aita, sekulan aipatu ez dauzun bere biziko gertakari bat kanpoko bati kondatzen.
Naiz galen berri eduki dudan, telebistan eta prentsan, nik hiru urte soilik nituen, hori gertatu zen fetxan, bulego aurrean dama blonda zai, ta izan zinen joateko gai, harrapaturik sorpresan. Hori guztia aritzearen, eskubideen defensan, baina espainolak lurra rotzetan, talare beti lainezan, etxekoa naiz aita atik, isilik zeunden, baina zergatik, ez ote zenidan esan, gehiago sufritu ez nezan. Gaur arte izan duzu nahikoa, talentu eta talante, izkutatzeko gertatu zena, ulertzen dut baldin baite, kanpoko bati zabiltz kontatzen, zure ustetan zuzen jokatzen, ordea egin dit kalte, naiz omen aldi ta alakotan, egona naizen gaur arte, historia hori beti ikusi dut, gure etxetik aparte, eta aitatxo gauzak zer diren, orain artean nik ez nekien, zuere aitatxo maite, zinela historian parte. Oraindik ere aitzen alduzu, tiroaien melodia, zer sentitzen da ikuskatzean, amedoren parodia, nolatan gorde duzu guztia, zure beldurra ta angustia, zapaltzeko ilobia, beldurra altzen gara jartako, eguneroko ogia, galek deuseztu alzuen zure, aixia edo jobia, kontzientziak naiz hartu kargu, hemen bakoitzak kontatu behar du, gaizkia eta ongia, horixe da memoria.
Eta horrekin batera bada, buruz burukora pasa ziren, sei bertzolarietatik eta bi, baino etzi ezelkatu, eta hoiek izan ziren Sustraiko Lina eta Maialen Arzaiuz. Eta hurrengoan entzun gai izango dugun ariketan, ba, nik uste gailurra josuela gure lauga aretoan bildutako entzulegoaren buru belarriek, ezta?
Bai, eta oso gustora, entzun izan genuen, gaiaren enunziamientoan agertzen zen, ezta? Ba, bateke ondo gogoratzen duela bere lehendabiziko aldia edo aldia gogoratzen dituela, eta besteak, ez daukala gogo handirik hori oroimen horietan murgiltzeko edo ibiltzeko. Maialen Arzaiuz hasi izan zen eta bi esparru zabaldu zizkion nolabait esan Sustraiko Linari, ez da, alde batetik lehendabiziko lana aipatu zion edo lehendabiziko musua edo sexu harremana. Eta bigarrena Sustraiko Linaren lehendabiziko erantzunean, ba zezenaren pare sartu izan zen, lanarena baztertu egin zuen eta musua edo sexuari eutzi zion, ezta. Eta hor usteote ale gogoangarriak entzun izan genituela, behintzate umoretsu, oso figura politak, ez dira, ahaztekoak, bai, Maialenen gauza batzu, baina Sustrai bere kontakizuna egiten, ez da, ba, lehendabiziko aldi hori ba nola joan zitzaion, oso bizkor eta enteratu etzela egin, gero mingaina trabatu zitzaiola aldamenekoaren aparatoan ere bai ahoan sartu zionean, eta bar, orduan, oso lan txukuna egin zutela biak ala biak esan behar, puntu aldetik Sustrai gailendu zitzaion, irakurri izan dugunaren arabera, baina oso pareko ibili zirela aipatu behar. Ni dena den Erlantz, jakin nahiko nuke gure Josu Zabalaren lehen aldia, ez dakiz zein esparruta, baina nolakoa izan zen, ez? Hori ere egunen baten aian kontatu beharko dugu hemen.
Zortziko txikian ala abaneran.
Ahí seguramente honek gauza txikirik ez du sekula egin, Gauza guztiak eta luzeak eta tramankulo luzeekin egindakoak izango dira. Salbu eskusoinua, hori beti txikia.
Tira, ez gaitezen luza eta joan gaitezen bada behingoan, zeiko motzeko ariketa entzuteari. Buruz burukoan, Sustraiko Lina eta Maialen Arzaiuz.
Maialen, zuk baikorki oroitzen dituzu lehendabiziko aldiak. Sustrai aldiz, nahiago zinituzke ez oroitu. Maialen hasita, iruna bertsu, seiko motzean.
Urbil zaitez neregana, aditu nere esana, zergatik utzi alde batera, noiz baiten izana, lehen da biziko lana, lehen seksu harremana, hain itxusia ote da Sustrai zure iragana, hain itxusia ote da Sustrai zure iragana.
Pausoan esperientzia auzoan, hankak dardarzka neduzkan eta malkotxo bat soan, hain modu deserosoan, enintzen jardun goxoan, segundu hori gogoratzen dut bizitza osoan. Segundu hori gogoratzen dut bizitza osoa.
Horren zen segundu itxa, falta zen itxaso brisa, alata guztiz guztia ez da, sustrai horren igrisa, adizazun ere itza, etzen hain ona baldintza, orduz geroztik obetu bada, gaizki etzabiltza. Orduz geroztik obetu bada, gaizki etzabiltza.
Lehenengo sexu traban, naiz une txarrak iragan, lehen musuaren oroitzapena, datorkit ilaran, mingaina arrapaladan, naiz bere ahora eraman, bere hortzetako aparatuan trabatu zitzaidan. Bere hortzetako aparatuan trabatu zitzaidan.
Sustrai etzara makala, hori da gauza normala, ez da errexia zuzen iristen, okerdoan bala, entzun nere dio sala, edo nork jakin dezala, nik lehenengoan gozatu nuen gaur egun bezala, nik lehenengoan gozatu nuen gaur egun bezala.
Asko posten naiz Maialen, irekien ta zabalen, baina nereak salbu espen bat ere badu hemen, lehen mozkorraren ondoren guztia antzi bainuen, egia esan ez dakit hori ona edo txarra den. Egia esan ez dakit hori ona edo txarra den.
Irantzule, eta honekin eta horren bestez, bada bukaera eman beharko diogu gure gaurko silaba. Silabaren kontakizunari, denborak jan egin gaitu eta jada 51 ibili gara zapatuan eta lau garetoan izandako finalaren berri ematen eta ezin gehiago eman, baina lasai gaur 8 edo 9 edo datorren astean 9 izango duzue bada buruz burukoaren berri. Kartzelakotik badaukagu zer esanik, ezta?
Bai, bietatik, aurretik aipatu ditugun zenbait gauza ez ditugu errepikatuko erlantz, baina bai, kartzela, ala buruzburukoa?
Buruzburuko kartzelako, bai.
Buruzburuko kartzela hori dalata, bai. Lehendabiziz, parkatuko didazu, buruzburuko horretara 40 puntoren diferentziarekin eldu zirela, buruzburukoa jokatu zuten biak 40 puntu gehiago sustraik Maialenek baino. Zeiko motzean, eta nik uste dut zilegia dela eta legezkoa izan zela puntuazio hori orokorrean. Zeiko motzean eta baita sortziko txikian, gailendu egin zitzaion ez ustrain, nik uste dut arrazoi guztiz, baita. Eta gero, non etorri zen sustrairen beherakada, ba, buruzburuko azkeneko kartzelako gai horretan. Harrapatu genuen gero, zaioa bukatuta gero, eta nola baiteko lagun gisa, baina bronka bota genion. Eta bueno, barre txikiak egin izan zituen, bera soriontzu zegoen bere txapelarekin, eta ez da gutxiagorako disfrutatu egin zuen zaioan, disfrutatzeko gau osoa zeukan ganera aurretik beste guztiak bezala, baina kartzelako gaian, ba, jakinaren gainean egon daia, segurazki bera ere kontziente zan horretaz, nolako abantaila zeukan, puntuei dagokionez, ba, kartzelako gai bat egin zuen, ba, pixka bat, eta parkatuko digu, sustrai laguna, baina gure poto jorrankide ok egiten duguna, eta tamaino horretako izan zen, ja, lasaitu zen, eta esan zuen, ni espedientea betetzera, no? Ez dut inolako akatsik egingo, ez neurri aldetik, ez arrima aldetik, ez dut potorik egingo, beteko dut, eta hor konpon mariantun esaten dena, ez? Eta azkena, ba, geratu zen, ba, bere posibilitateen, eta bere ahal guzti horien azpikik. Ba, bueno, ba, egina zeukan, bere lana eta eskuan zeukan, buruan zeukan jatxapela, bai.
Por cierto, bere gaia zena, abokatu paperean.
Abokatua, bai, eta berarekin batera, begira, sarritan ez da horrelakorik eta gertatuko, segurazki zure modoko de filologian lizentziatuak eta gehiagotan alkartuko dira holtza gainean, abokatua baino, baina Baionako finalean bi abokatu. Sustrai eta Eneritz Zabaleta. Eneritz Zabaleta goratu dezagun, zera tesi doktoral labukatzear dagoela momentu honetan, Baionako unibertsitatean besteak beste ari dela abokatutza langintza horretan eskolak ematen, eta berarekin batera Sustraiko lina ere ba, abogatua dela, naiz eta gero ez dut uste horretan diarduenik, baina bueno, bai.
Tira ba, horren berri eta buruzburukoaren berri eta bestelako kontuen berri eta itzazpertu luzea egingo dugu bada datorren astean eta hurrengoetan bada, silaba, siberoa, Lapurdita Benafarroko, txapelketaren berri gogorarazi bada lagunok, Sustraiko lina txapeldun izan zala, eta hurrengoan bada, izango dugu honen berri. Tira bat bertzozale, ba, silabatik josira. Salto egingo dugu eta ekialdetik mendebaldera. Bizkaira entzuzen ere eta zerrobe bada. Bizkaiko lehen final aurrekoa martzan dala. Ja, larun bat honetan, behingoa gatik larun batean, Apolo Pozi. Tengo da, gero?
Bai, psikologikoki eta beraien zatere, nire uste otori konbeni garria. Larun batean jokatzea horrelako saioak orokorre.
Non eta etxe barrin eta bertan bilduko den zeikotea, horretatik bada, badira hiru bat, finalean jardutakoak.
Bai, okorrespaldin banago, behintzat, abarkaz bai, gure eneko abasole inoiz finalista izan dakoa. Miren Amuritza ere finalista izan dakoa, Miratxe Ibarra finalista izan dakoa, eta Freddy Paia.
Bai, abarkaz tendu ban daukan, eta lau dira.
Lau, eta beste dira berlantz.
Ba, Ander Elortegi, Natxitu Barra.
Bai, honek kanporaketa zean urin jokatu dizelan eta bigarren gatu zen uste dut, ez?
Hirugarren. Eta Joseba Artzagero?
Bai, Joseba Artza, ba, bertako zenea edo oso ingurukoa. Etxebarriko espada, ba, kronika sarrek esaten duten bezala, Villaviciosa de Markinakoa.
Horraz bada, zeikotea Ander Elortegi, Eneko Basolo Abarkaz, Freddy Paia, Iratxe Ibarra, Joseba Artza eta Mirene Amuriza gogorarazi bada, Arratzaldeko bost eta erdietan eta Etxebarriako frontoian izango dana. Por cierto, sarrerak eskuratu nahi dituz baldin badituzue, bertsosarrerak.eu atarian duzue.
Bai, eta gero finale erdi hauek izango dute jarraipena, okrespaldimenago azaroaren 30ean, hau ja domekarekin izango da, eta Urdulizen.
Urdulizko frontoian?
Frontoian,
iparralde frontoian edo.
Lurraldetatik hurbil.
Bai, 4 kaminosetik gertu.
Bai. Eta hor ere, 6 bertsolari.
Beñatu Gartetzea.
Etxaun Lekue.
Gorka Ostolaza Potxiz.
Julen Erezuma.
su señoría, onintzen baita.
Eta Xabat, Galleta Beitia, eta hauen artean ere, okerrezpaldi manago, iru inoiz finalistak izandakoak, Beinatu Gartetxea, Etxaun Lekue, eta onintzen baita.
Tira, seikote galanta, eta akabuko final aurrekoa, sentitzen du, baina oraingoan ere Domekan izango da. Abenduaren zazpian hain zuzen ere, arratzaldeko bosteterdietan, eta Amoreta Etxanoko Zelaieta zentroko frontoian.
Bai, eta hemen ere beste zei, Arkaitz Estibailez,
Garikoitz Zarriu Egarte,
Ibon Ajuria Gojeazkoa,
Imanol Uria,
Jone Uria,
eta Oian Abartra.
Eta hemen ere beste hiru, inoiz finalistak izandakoak, Jone Uria, Ibon Ajuria Gojeazkoa, eta txapelduna, jardunean txapeldun den Arkaitz Estibailez.
Eta finala, non eta noiz?
Bilbon, abenduaren hogeian, Santo Tomas bezperan, baina Bilbon, Santo Tomas egunean, kontuz, eh?
Egun galante, izango gu, San Tomasak frontoiko, binibillako frontoian, omiribillako zerean eta txapelketa, eta gero Ruperren kontzertua.
Eta gero Ruperren kontzertua, kafe, antzokian, aste handiagorik, ezin da eskaini horrelako egun batentzat, Bilbon, izango dira San Tomasak, eta egongo dira bai, mazpasak ere bai.
Tira bada, gogorarazi, saio horretarako guztierako eta sarrerak eskuratzeko aukera baduzuela bertzosarrerak.eu atarian. Eta bertzoa izpide izan dugu, baina agenda proposamenak ere helarazi bar dizkiogu entzuleari. Zelan ez, eta Bizkaiara mugatuko gara, gure Bizkaiaren luze zabalean, eta aste honetan zer izango dugu bertzoaz gozatzeko aukerarik bai?
Ba, lehendabizikoa eguenean, hilak hogei, beinten, esaten den horretan, pentsa zer nolako egun seinalatua. Zenbat jente hil zen, edo hil zituzten, azkenean. Zeintzu goratzen dituzu?
20N honetan. Aspaldi galduta nau da.
Galduta zabiltza. Bueno, Francisco Franco Bamonde. Bat, José Antonio Primo de Rivera. Bi, Buenaventura Durruti. Iru, Valentinen Beita. Lau, Santi Muguruza. Santi Bruar. Bost, eta Josu Muguruza. Sei, pentsa. Baina, bueno, en fin. Agian, horren arira etorriko da, oraindik hilzorian dauden agia osatzen dituzten bertzozaio klinikoa baita du Erlantz.
Bai, bertzozaio klinikoa osasun arloko gelangile eta ikasleentzat, hortaz, guretzat ez da, baina entzuleren batentzako edigoal izango ete da. Arratzaldeko zazpietan eta kalderapekon.
Bai, eta hor dago, jardunean Bizkaiko txapelduna Arkaitz Estibailez eta Freddy Paian.
Bizkaiko medikoen elkargoa kantolatua.
Bueno, aukera polita, ostegun honetan, arratzaldeko zazpietan kaldera begotik agertzeko.
Egun horretan bertan eta 20N delako horretan bebai, Laudion bertsozaio musikatua izango da.
Bai, hori zera, antolatu duten bertsio zaio musikatua eta bilintzeko sortzi eta.
Non eta zubi aurre plazan eta bertzolariak Miren Amuriza, Oian Abartra eta Ander Solozabal izango dira.
Bueno, Laudiora joateko aukera baldin badaukazue, aprobetxatu, nola ez. Eta aurrera segitze aldera Getxon, daukagu gero Ostialarekin batera bertso klomo zaioa.
Hor paiasoak izango omen dira bada. Eta atzaldeko zazpi eta erdietan Villamonte kulturetzean.
Bai, hiru bertsolari, Peio Arondo Itxaso Paia eta
Jone Uria.
Jone Uria, ez dut ikusten, paiasadak egiten, parkatuko dit, baina bueno.
Paiasadak.
Paiasadak.
Txista elegantea. Algortako bertsolari eskola kantolatua, Albek.
Bueno, eta berriro nahi baldin baduzu, Bilbora itzuliko gara, ostiralean, aipatu behar dugu ikateneon daudela, bertsolariak, baina bertsolariekin
raperoak, rapero, emakumezko raperaren bat, egongo da, trobadoren bat, hor sorpresa asko izango ditu bertzozale horrek, bertaratuko den horrek, eta gogoratu, gaueko sortzietan, ikateneon.
Ikateneon, bai, ostiralean, hilago eta bat, beraz, hurbildu, zehor sorpresa txikitzoren bat egon daiteke, eta bertzogintza edo bertzolaritza ofizial honetatik, kanpo geratzen dien bestelako, zerak arte mota batzuk edo entzuteko aukera izango dugu bai.
Eta bertan Bizkaiko txapelketarako entrenamendu gisa edo erabiliko duen saioan Oihana Bartra izango dugu.
Ba bai, aprobetxatuko du. Urrengoa, aurrea segitza aldera, bueno, ba, Etxebarrikoa ez du barri baipatuko,
nahi ja, komentatu dugu.
Komentatuta dagoelako, baina gero bai, gero Gabaz, baton batek Etxebarrian geratzeko asmoa baldin badauka, bertso saio musikatua dago, bi bala, izenpean.
Mm-hmm. Bai, eta baletako bat Aitzol Barandiaran da bestea?
Eta bestea, Iñaki Gurrutxaga, hau gabeko amarterdietan, gaztetxean. Mm-hmm. Eta urrengoa. Bueno, murgilduko gara nahi baldin baduzu pizka bat hor mugetara, Eta legution ere, badago larun batean bertso bazkaria frontoian.
Bai, ordu bi eta erdietan eta bertan bi bertsolari izango dira kantuan, bi bertsolari Gipuzkoar. Unai Gaztelumendi
eta Xamoa.
Antolatzailea Legutioko bertsoskola, bertsoskolak be badaude legution eta.
Bai. Eta Domekan ere, Domekan pare bat zaio bauzkago aipatzeko moduko bat direna. Talde batetik Gernika Lumon ikuskizuna dago Lumo bueno, inguruetako aurre eta gaztentzako.
Bertzol Aritza izeneko ikuskizuna gau, eguerdiko amabietan eta Euskal Herria Museoan izango da.
Eta berriro bukatzeko nahi baldin baduzu mugetara joko dugu, orain Arabako mugetara jo beharrean Bizkaiko mugetara eta Eibarren ere
Gipuzkoako
mugetara hori. Eibarren.
Bai, eta Eibarren saio bertso saio musikatua. Bi bala izan dugu, baina oraingoan bat batean ikuskizuna, atzaldeko seietan.
Hori da, Portalea Kultur etxean eta hemen ere pare bat bertsolari.
Oskar Estanga eta Jon Martin. Hemen kantuan eta ibiliko dira gitarra eskutan eta Oskar Estangaren musikapean. Eta egun horretan bertan, azaren 23an eta Domekarekin batera, Eibarren lehiaketa dago. San Andres Bertso Paper lehiaketa.
Aguno, San Andres eguna da, bai, arrazoi. Aztutan eukaren hori.
Bertan, Bertso Paper lehiaketaren sari banaketa izango da, atzaldeko seietan, eta Portaleko areto nagusian.
Erto.
Bueno, bertzozale, ba, gure gaurko saioarenak egin du, potxo irratzaioarenak egin du, ordu bat luzean ibili gara hemen bertzoa izpide izan dugularik eta bertzoarekin jolasean eta nahasean. Tira bada agur bero bat mikrofonaren aurrean eta esatari ibili garen, hone Xabier Lauzirika, Apolo, eskerrik asko.
Bai, eta Odei Barrosok azken aurrean kantatu zuen bezala plagio eginda, Aio eta Uzkian Olio.
Hala. Gera bedi hor eta Josu Zabala soinuteknika lanetan ibiltzagatik eskerrik asko. Eta nire partez behar lantzipu Ibargurengoitiaren partez, mila esker entzule, gogorarazi bada, gaur 8 edo 9 edo dalako horretan izango gaituzuela FM frekuentziaren 96.0 dialean eta interneten bidez ere entzungai gaituzuela podcast formatoan, bilburia.eus webgunean gogorarazi, potxo irratzaioa entzuten ibilizarela eta beste barik, ondo bizi. Sí, pero total.